13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost je Dušan Miklja, naš kolega novinar, publicista, književnik, prevodilac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Da, koja vam je uloga najmilija od svih ovih koje sam ja pobrojala?
Pa ja nisam, kako bi se to reklo, sa predumišljajem birao ni poslove, ni žanrove. Neki od tih poslova su bili sticaj okolnosti i nametali su se, drugim rečima, slučaj je to i sa ovom knjigom. Pošto živimo u svetu naglašane političke izopačenosti i to na celoj planeti, to je tema koja me pratila kao novinara, a omogućavala je izuzetno pogodnu građu i za književna dela, u ovom slučaju za priče.
Mi danas, evo, pominjemo knjigu, danas treba da govorimo o vlasti i vlastodržcima, a povodom Mikljine knjige Hronika nastranosti, izdavače Laguna. Dakle, Hronika nastranosti čita se, a to su primetili i ljudi koji su predstavljali knjigu i na taj način su je i označili, reći ćemo posle ko je govorio u knjižari Delfi. Dakle, čita se u književnom, psihološkom i društveno-političkom ključu, a da je fenomen vlasti složen, jasno je, ali autorov pristup, rekao je Žarko Trebješanin, po najviše je književni. To je pogled umetnika koji ima slobodu da na ovaj način postavi pitanje o težnji za moći kao univerzalnoj ljudskoj crti. Ipak, knjiga ne pripada romanu, jer ima preforsiranu fabulaciju, misli Mihajlo Pantić, također jedan od učesnika. Boško Jakšić kaže da je reč o hibridnom žanru, spoju književnog i novinarskog. Dakle, Hronika nastranosti Dušana Miklje u javnosti je već dobro primljena i, kao što rekoh, predstavljena u Delfi kafeu Beogradskog studentskog kulturnog centra. Bila je tribina, odnosno čin predstavljanja, bio je veoma posećen i među prisutnima videla sam i neke ljude iz sveta politike, ali na sreću to su i književnici, pa imaju razumevanja i s tog stanovišta verovatno doživljavaju ovo o čemu ste vi govorili. Možda više s književnog nego s političkog.
Da, moguće je ova knjiga, imajući u vidu temu, donekle se razlikuje od sličnih dela koje, kad je reč bar o lošim svojstvima vlasti, mislim na istoriju, više su bila usredsređena na zlodela, na logore, zatvore, ubistva, a ovde je vlast takođe u središtu te knjige, ali joj se prilazi sa malo drugačijeg stanovišta. Naime, usredsređena je na želju koja postaje sve jača vlastodržaca da na neki način podržavaju polubogove i čak bogove, da misle kako im je sve dozvoljeno, da sve mogu. Dakle, to je reč, i zato je i naslov te knjige Hronika nastranosti, o pomalo izopačenom shvatanju vlasti i očito na zaboravljanju neki drevni pouka, počeo od Esila, da je svaka vlast samo privremena, da ne može računati na večno trajanje. Mi smo imali, i to se sećamo, doživotnog predsednika, znači čak je to bilo ozvaničeno zakonom. Tako da mi
taj
to...
zakon je posle ukinut, posle njegove smrti.
Da, posle njegove smrti je ukinut, ali pokazuje nešto što zaista deluje nasrano, da ljudi misle da mogu da vladaju posle izumiranja neki važnih životnih funkcija. I to je zanimljivo prisutno ne samo kod političara. U Vatikanu je, na primjer, došlo gotovo do pobune kardinala kada je Papa Pavle II. Želeo da ograniči njihovo pravo izbora u koncilu na određen broj godina. Mislim da je to bilo 80. ili možda neka više. Znači, ta želja za vlašću je neka vrsta opsednutosti. I vi imate jednu priču Šolohova koja kod nas nije prevedena, koji kaže da, da ta opsednutost, ta zavisnost od vlasti je jednaka zavisnosti od droge, pića ili kocke. Znači, od najgori poroka. Pa eto, i to poređe sasvim dovoljno da govori koliko je vlast neodoljiva.
A verovatno i jača po intenzitetu u odnosu na sve opijate ove.
Pa moguće, u svakom slučaju dovoljno jaka. Teo bih da ne zaboravim da kažem da ta knjiga ima tri poglavlja, a drugo poglavlje je naslovljeno Podanici. Jer to su dve strane iste medalje. Vlastoljubiva, neobuzdana, koristoljubiva vlast ne bi bila moguća bez visokog stepena udvorišta ljudi koji okružuju vlastodržce. Ta njihova naklonost i odanost najčešće nije odana. U što se vlastodržci, nažalost, uveravaju tek kad odu sa vlasti.
Ali šta čini strukturu takvih ličnosti? Šta je rekao Trebješanin? On je rekao da, dobro, na početku je rekao da to nema veze sa Erazmom i pohvalom ludosti, a jer je prethodno Mihajlo Pantić govorio o predmećenoj i proširenoj ljudskoj gluposti koja ovakvim načinom pisanja dolazi do izražaja. Međutim, Trebješanin se baš dobrano pozabavio fenomenom vlasti i rekao je između ostalog da ko dođe na vlast, on se neminovno menja. Zašto je vlast tako neodoljivo privlačna? Pa čak i u onim momentima kada čovek založi svoju glavu zbog te žudnje da bude u vlasti.
Pa to je, mislim, suštinski važno pitanje zbog toga što ima vrlo malo ljudi koji se dobrovoljno povukli sa vlasti. Kao što znate, u savremenoj istoriji, koliko ja znam, to je samo De Gaulle i Willy Brandt, koji je doduše bio opterećen špijunskom aferom. Nasuprot čitavim hordama, buljucima, ljudi koji se po svaku cenu, ne prezajući ni od čega, uspinju prema vrhu piramide. I ja u jednoj od tih priča imam, zaključujem da zavere nisu uspevale zbog toga što su bile dobro smišljene i vešto izvedene. Znači, za razliku od istoričara, ja mislim da su one uspevale zbog toga što vlastodržci nisu videli ono što su svi drugi videli. Dakle, ono što najviše zapanjuje i začuđuje, da malo ko izvlači pouke iz prošlosti, iz iskustva i sudbine svojih prethodnika. Vi znate, još od grčkih drama do Šekspira, to je, pa rekao bi, to je središna tema Šekspirovih drama. Upravo o tome kako kraljevi u njegovom slučaju nisu ništa naučili iz sudbina svojih prethodnika.
Da, ja čitajući ovu knjigu nisam dobila utisak, to je ono što jeste, čini mi se, kada je o načinu na koji vi govorite glavna osobina ovakvog kazivanja. Sve deluje pomalo humoristički, ima dosta ironije. Međutim, ovaj humor nije onaj humor gde ćemo se mi smejati upravo onako kao što humor traži tu vrstu smeha. To je humor u mnogim situacijama koje vi opisujete deluje kao smeh pod vešalima. Pogotovo kada opisujete vladare iz afričkih zemalja, neke od njih.
Pa nema sumnje da u tom delu, u tim pričama je primetna jedna blaga doza ironije. Ali kao što ste vi rekli, kao što je primetio Mihajlo Pantić, to je ono što Englezi zovu understatement. Znači, ne sasvim naglašena tvrdnja, ali dovoljna da se primeti. Jer gotovo je nemoguće pisati o tome na što su sve spremni vladari ili ljudi koji su na bilo koji način u vlasti, samo da bi na njoj ostali. I kad ste pomenuli i to što je Mihajlo Pantić istakao izdvajanje neke top vrste, top liste gluposti, mislim da je anegdotski zanimljiva priča o senatoru Lega Nord u severnoj Italiji, koji je bio i poslanik i koji je predložio nešto što zaista deluje nadrealistički. Naime, on je predložio da svima koji žele da uđu u Evropsku uniju, u ovom slučaju u Italiju, ne uzimaju otiske prstiju, niti im pregledaju putne isprave, već da im izmere dužinu stopala. Pa ko ima stopalo veće od 46, njega da ne puste da uđu u Italiju, odnosno u Evropsku uniju. Pri tome to je naravno jedan rasistički prilaz i zato ta priča ima naslov Lombroso učenik, jer on je računao da Afrikanci idu bosi, pa su i mnoge rašlampene, ali je izgubio iz vida, što dokazuje da ne postoji savršen zločin, da on sam kao karabinjer i poslanik imao stopalo 46. Znači, ni on ne bi mogao da uđe u sopstvenu zemlju i niti je živi u njoj, da je njegov zaista u nadrealističkom smislu nakaradan predlog usvojen.
Da, evo i taj deo iz te priče mogli bismo ilustrovati, ako mi dozvolite da iščitam bar kraj.
Da, kako ne.
Da, ako se zalažem za proterivanje migranata sa juga, činim to za njihovo dobro, izjavio je senator, ne znajući da na taj način samo ponavlja ono što je Lombroso pre njega već rekao. Altruizam nije ništa drugo do hipertrofirano osjećanje, govorio je lekar iz Pijemonta. Anarhisti su zbog toga samo filantropske ubice koje se na zločin odlučuju i samilosti. Ako je tako, iz toga proizilazi punjenje olovom ili probadanje mačem, dobro delo, predlog da se proteraju emigranti sa stopalom većim od broja 46. Malte ne je svetiteljski čin. Pokazalo se, na Bosovu žalost, da savršen zločin, makar i samilosti, ne postoji, jer je senator smetnuo s uma da je navlačeći na rašljampanu pozorničku nožurdu čizme sa brojem 46 i sam postao žrtva sopstvenog zakonskog predloga. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, ali u ovom delu koji sledi ja bih voljela da govorimo o ulozi našeg doživotnog predsjednika. Nije potrebno izgovarati u ovom času ime i o tome kako se maštalo o Nobelovoj nagradi za mir. Pa zanimljiva je ona priča o njegovom rodnom mestu.
Da, svečano večer.
Da, a kada je reč o zakonu koji je štitio ime i delo Josipa Broza Tita, prošlo je mnogo godina, a da taj zakon još nije bio ugašen, nije bio ukinut. I znam da je inicijativa advokata Save Anđelkovića urodila plodom i da je u jednom momentu ukinuta. Ali delo i ličnost Josipa Broza dugo je
Dugo su bili presudni,
zakon je dugo bio na snazi.
Ich hatte ein Wort, ein langes, selbstgezimmertes wie eine Rinne.
Rädern schmal, wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiten soll. Ein Model zwar, windschnittig und windschief war bei Mainz. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum. In einem Foto des Mondes neben dem Bett. Irgendwer hat die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Sehr widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. So unvertraut. Irgendwie hatte sich mir dann es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis.
Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor, razgovaramo sa Dušanom Mikljom, a povodom njegove najnovije knjige Hronika nastranosti izdavače Laguna. Čuli ste da je knjiga nedavno predstavljena u Delfi kafeu i da je veoma taj događaj dobro bio posjećen, ali knjiga se zaista čita. E sad, to što se ovo izdanje, posebno izdanje ove knjige, toliko čita, ima li zasluga i u tome što je ideja da se uopšte pristupi pisanju jedne ovakve knjige sa tom tematikom započeto u stvari pre 30 godina?
Pa to je knjiga koja se neprestano dopisuje. Ja sećam prvog izdanja koje vrlo skromno izgledalo, više ličilo neku brošuru do ovog izdanja koje je po obimu neuporedivo veće od tog prvog izdanja, iz jednostavnog razloga da uključuje mnoge nove priče iz drugih takođe knjiga. Tako da su neke priče jednostavno prestale da postoje, bar kad je reč o izboru autora, a uvršćene su neke druge. Ali to sve ne bi bilo moguće, pa ni poželjno, ni potrebno, da ne prisustujemo neprestano fenomenu da se ta nepočinstva vlasti uvećavaju i da uvek ima tema o kojima se može pisati, tako da je to na neki način knjiga koja se može pisati dugi niz godina. A to što su neke od tih priča zanimljiva, iako su napisane pre 2-3 decenije, govori o nepromenljivosti karaktera vlasti, ili bolje reći izopačenosti vlasti.
I o vrednosti vašeg pisanja?
Pa to bi bilo već neskromno.
Pa da se to naglasi. Ja mogu da kažem. Da, kad su nastale ove priče o Josipu Brozu?
Pa i one su nastale vremenom. Ono što je važno da se naglasi i što po mišljenju tu zbirku čini privlačnim, da su sve ličnosti u njoj stvarne i da su se svi ti događaji zaista desili.
Ali znači, ti događaji često deluju nestvarno.
Da, deluju nestvarno.
I to je taj romaneskni deo stvarno, a deluju kao izmaštano.
Da, deluje gotovo nadrealistički.
Da, upravo tako.
Tu više priča, recimo ta priča svečana večera, a kao što znate, Tito je često posećivao svoje rodno mesto ili tobožnje rodno mesto, čak i na to čovjek može da posumnja.
I vi sumnjate i onda, u ovoj priči.
Da, i tu je scener ili ređa te posete bio prilično ustaljen. On bi posećivao rodnu kuću, zastavio bi, sećao bi se školskih drugova. A neobičnosti sećanje je bila što nije postao reciprocitet u sećanju. Naime, mnogi od tih njegovih školskih drugova nisu se sećali takvog učenika ili zanatlije. I bio
onoga, običaj, nisu se sećali onoga što je bilo zadato kao sećanje.
Da, tema ove priče je jedna zaista u potpunosti nadrealistička večera. Na kraju tog dana i ti šetnji bi se okupili viđeni seljaci zajedno sa njim i njegovom pratnjom u nekom domu kulture ili restoranu na večeru. I dolazili bi gosti onako onim uštirkanim belim košuljama, prilično uzdržani, ali pošto je to bilo u izobilju jela i pića, oni su se vremenom opuštali i svakojake su im misli padale, ideje na pamet. To mi lično ispričao upravnik muzeja u Kumrovcu, i onda su zapazili već onako opušteni i razgaljeno od pića da tu postoje koturovi, kačkavalja, salame i tako prilično druge privlačne hrane, pa su došli na ideju da ponešto od toga ture u unutrašnji džep gunja. I pošto se to nakupilo, da ponesu kući naravno, onda bi oni izlazili u baštu i odlagali ispod nekog drveta. E sad, šta bi se desilo? Desilo se da su to otkrili mnogobrojni kučići. I onda je nastao opšti haos, lavež, pasa, još jedan cirkus, i Tito je bio vrlo uvređen zbog toga i par godina nije dolazio više
u svoje rodno mesto. A kada je reč o Nobelovoj nagradi za mir, šta se događalo, kako je sve to obeležavano, kakvu su ulogu novinari imali tad?
Pa to je, ta priča je neobična, ona zaista više govori o podanicima. Vi ste imali jednu neverovatnu pojavu da jedna država i njeno ministarstvo inostranih poslova par godina su se maltene isključivo, naročito diplomatija, pa i u velikom meri novinarstvo, bavili lobiranjem da se dobije ta nagrada, odnosno jurili su, kao sam ja rekao u toj priči, kao što se jure leptiroji sa mrežicima, sve, sa mrežicama sve ličnosti koje su bile od bilo kakvog uticaja ili u bilo kakvoj makar posrednoj vezi sa dodeljivanjem Nobelove nagrade. I neobičnosti u tome što su zanemarane sve, po mom mišljenju, mnogo značajnije ekonomske, spoljnopolitičke aktivnosti, sve je bilo podređeno tom cilju. I u tome su učestvovali neke vrlo značajne ličnosti, kao što je recimo Miroslav Krleža i mnogi ambasadori i kao što znamo, sve to nije dovelo do željenog ishoda.
Da, a posebnost jedne priče koja se zove Che Maxim je upravo u nečem što deluje apsurdno.
Jeste li znate da ljudi kad su u nekim velikim teškoćama i čak kad im je život ugrožen, se nadaju. Nadaju se nekom čudotvornom preokretu. Znači, sve je usmereno ka nadi da će se to promeniti. Braća Burokat, koji su bili zatočenici Marokonskog kralja, a da nisu ni znali zbog čega, verovatno su bili žrtve neke dvorske spletke, su proveli, čini mi se, oko dve decenije, nešto manje, u zatvoru i nisu preživjeli tako što se nadali, već tako što su se sećali. Da bi prekraćivali vreme u inače zloglasnom zatvoru iz koga je malo ko izašao živ, oni su, kao priča o Šeherezadi, prekraćivali vreme pričajući o svemu čega su se sećali, jer pošto su bili bogati ljudi, oni su opisivali restorane, jela u njima, vina, soseve čak. I svako veče jedan od braće pričao priču koja je beskrajno trajala i tu dolazimo eto do tog paradoksa koji ste vi pomenuli, da je to jedan od retkih slučaja da neko preživao sećajući se dobri vremena, a ne nadajući se bolje.
Da, evo kažete, i u jednom času stiže oslobađajuća presuda. Oni ne znaju ni zašto su uhapšeni, a ni zašto ih oslobađaju. To je jedna takođe...
Da, nije postojala u formalnom smislu nikakva optužnica. Sve je zavisilo od čudi vladara, da, od njegove milosti.
Da, i priča ovako počinje. Tri brata, Burekat, Ali, Mithat i Bajazit, preživela su 18 godina zatvora, od toga 10 godina i 5 meseci, 23 dana i 12 časova u tamnici Tazmamartu. Poznato je po tome što iz nje niko živ nije izašao. A priča se ovako završava. Braća u zloglasnoj tamnici jesu postala lakša i niža, ali je suma njihovog sećanja ostala ista. Oni su tako nehotice otkrili zakon koji na glavu obrće sva dotadašnja ljudska iskustva. U slobodnom tumačenju, ali u skrupuloznom oslanjanju na zatvorsku istoriju braće Burekat, novi aksiom mogao bi da glasi: oni koji žele da prežive ne smeju se okretati budućnosti, ona im halapljivo gutajući centimetre i kilograme otima sam život. Spas prema tome nije u nadi, kao i uvek, nepouzdanoj, već u sećanju, kao i prošlost, sigurnom i neizmenljivom. Ovde fali verovatno jedno i da, promena. Možda
da, jeste, to
mi je lektor obratio pažnju.
To je tako zaista sasvim neobično i maltene jedinstveno otkriće.
Da, kategorija podanika i fenomen podaništva takođe je kroz ove priče veoma plastično dat.
Pa evo, ja imam tu dva, rekao bi, lična doživljaja koje te priče čine verodostojnim. A jedna od ti priča se zove Prirodni instinkti i govori o vremenu posle Tita na Brionima. Bio neki skup nesvrstanih državnika, bio je Obasanđo iz Nigerije, bio čak i Valkajm, ili on bio, kao što znate, i predsednik Austrije jedno vreme, I ja sam izveštavao sa tog skupa i iznajmio sam u dokolici biciklu i vozio stazama. Naišao sam na zeca koji nije to skloni sa puta i ja sam pao jarak. Zašto? Zato što je Tito imao čitav zoološki vrt na Brionima, dovozio je sa svojim mnogobrojni putovanja na četu po Aziji i Africi životinje. I životinje na Brionima su čuvane i povlačene, se toliko odomaćile da su izgubile prirodni instinkt ugroženosti i bekstva čoveka. Ali su prirodne instinkte izgubili ljudi. Naime, kad je Tito umro, onda su Jugoslavijom zavladali državnici, odnosno političari, više plebejski, a manje imperijalni svojstava. I posluga koja im je bila pri ruci, koja je opsluživala, je bila duboko uvređena, što sad služi neke manje važne gospodare. Znači, ta posluga je izgubila nešto što bi moglo da bude urođeni prirodni klasni instinkt otpora prema služenju. Zato se ta priča zove prirodni instinkti. A lično sam doživao u vojsci isto tako nešto sasvim neobično, što me je uverilo koliko su ljudi zaneseni kad je vlast u pitanju, koliko su pod utiskom odluka vlasti. Naime, ja sam 6 meseci bio na Sinaju u vreme kad smo mi čuvali mir, to deluje sada prilično apsurdno takođe, i onda sam podneo molbu da mi ti 6 meseci priznaju vojni rok. Na Sinaju sam bio poručnik, a u našoj vojci posle toga sam bio običan redov i osvajao razna brda u manevrima čete u odbrani i napadu. I sad je taj zahtev otišao i prošlo već pola godina, već sam ih zaboravio na to, i u jednom trenutku trči kapetan beskrajno srećan, nosi jedan koverat koji je više paketić nego pismo sa onim pečatima od crvenog voska, i sav srećan kaže: vidi, stiglo je. Ja kažem: usvojili su moju molbu. Ne, kaže, odbili su, ali vidi ko je potpisao. Za njega nije, znači, bio važan ishod molbe, već nivo onoga koji je zahtev odbio. Jer to je išlo od, ne znam, od poručnika do kapetana, sve do generala koji je potpisao na kraju, ali se isto tako vraćalo. I on je bio pod neverovatno snažnim utiskom potpisa, a ne odbijenog zahteva.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Objasnili smo naslov vaše knjige Zašto hronika nastranosti, nećemo se tome vraćati, ali kada je reč o tom odnosu, o fenomenu, dakle, vlasti i podaničkom odnosu prema toj vlasti, ja se uvek pitam kako ljudi gube taj osjećaj, onaj unutarnji, sa koliko mere treba svemu tome prići.
Pa rekao bi da i vlastodržci i podaništvu skloni građani gube iz vida da, lično mislim, je za vladara mnogo korisnije da bude okružen ljudima koji imaju kritičko mišljenje, koje bi mu na najdobronamerniji način ukazivalo na moguće zablude i pogreške, jer niko nije bezgrešan i svemoćan. Ali čini se da vladarima više godi da budu okruženi ljudima koji se dodvoravaju, koji laskaju, što može, kako sam već rekao, da naudi i samoj prirodi vlasti, jer jednostavno nisu onda dobro obavešteni o stvarnom raspoloženju međunarodu.
Da, ali ako je vladar mudar i došao je na to mesto, ipak mudrošću, ili da, to nisu obični ljudi, oni su predodređeni da budu na neki način na tim mestima, dakle znaju mnoge veštine, prošle su mnoge škole, imaju velika iskustva, kako ne mogu da osete među svojim najbližim saradnicima kojim nešto govori
Iskreno,
a ko to koristi da bi im se približio iz nekog razloga, naravno zna se kog.
Pa to rekao bi nije dovoljno objašnjeno i to je to tako prosto jedna zagonetka koja govori o ljudskoj prirodi, ili još određenije o tome da ljudima više prija povlađivanje nego kritička reč, čak i kada je izgovorena iz najdobronamernije pobuda.
I ima jedna vaša priča, evo ja sam čak upamtila i na kojoj strani, 116. Trg nebeskog mira, gde se, nemamo sad vremena da iščitamo tu priču, ali upravo se opisuje jedna situacija kada je reč o uhvaćenom jelenu, ali vladajući kaže da je to u stvari njegov novi konj i pita
da,
prisutne kako vam se sviđa moj novi konj. Jedan od prisutnih kaže, ali veličanstvo, primetio jedan od velikodostojnika, to nije konj, već jelen, veliš jelen, uzdahnuo je neporecivi imperator, dajući znak straži da drzniku tu odmah na licu mesta odrube glavu.
Da, to je primer iz istorije za koju najzad i nažalost postoje mnoge analogije i u savremenosti. Znači, istina je ono što vladar kaže, a ne ono što vidite vlastitim očima. I to je zgodna priča o iskušavanju, u ovom slučaju dvorana. Znači, iako je u kavezu bio jelen, tvrdeći da je u tom prostoru konj, vladar je teo da vidi ko prihvata bespogovorno njegovo mišljenje, čak i ako ne odgovara istini, a ko sumnja. I usuđuje se da kaže da je ipak stvarnost drugačija. Ti koji sumnjaju i koji misle da je stvarnost drugačija od onoga što misli vladar, su retko kad poželjni.
Jasno je ko su vlastodržci, ali podanici, dajte bliže određenje.
Pa dobro, da vam kažem, imate sasvim vulgarne motive, korist. Ali imate takođe jedan od mogućih motiva, želja da se bude pod senkom, odnosno u vidokrugu vladara, i na taj način da se stvarno ili umešljeno misli bolje i o sobstvenoj moći i vrednosti.
Da, a u odnosu na podanike i vladare, gde je narod?
Pa narod je, moramo i to zaključiti, prilično povodljiv. Naročito ako vlast ima više moći i uticaja u savremenom svetu, da putem medija propoveda svoje viđenje stvarnosti.
Meni je vreme veoma brzo prošlo. Ne znam.
Da, prošlo je brzo.
Da, imali smo mi još razloga da razgovaramo o ovoj zanimljivoj knjizi. A to je neiscrpna
tema.
Da, o hronici nastranosti, ali evo, topla preporuka našim slušalcima da nabave ovu knjigu i da s uživanjem čitaju, kao što sam ja to radila, zaista. I nasmejaće se, ali će se i zapitati nad ovim fenomenima koje smo mi na ovaj način danas otvorili, a sećajući se evo i nedavno održane tribine na koje su govorili naši ugledni poznavaoci teme koju ste vi na ovaj način obradili. Hvala vam na gostovanju. Naš gost bio je Dušan Miklja, autor knjige Hronika nastranosti, izdavač Laguna. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Vesna Tošović, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala na pažnji.